þeirra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Herra forseti, með endurútgefinni raforku tilskipun, þessi fjórða raforku tilskipun, eru réttinda neytenda aukin og þeir hafa þá frekara frelsi til að velja raforkusala og svo framvegis. Ég get ekki sagt hver skilgreiningin er á óþörf í ákveðinni grein inn í máli sem að hefur enga umfjöllun eða meðferð fengið á okkar vettvangi í þessu samstarfi. En það sem ég get sagt er að við höfum bæði skipa sérstakann hóp sem að sér hagsmunagæslu okkar þarna. Við leggjum áherslu á þróun orkumála í okkar samstarfi og það eru öllu líkindum einhver ár í það að við förum að vinna með það hvað af þessum hreinorkupakka skila sér inn í okkar rétt, hvað að sjóna með við höldum á lofti, hvar við óskum eftir undanþágum, hvar við óskum eftir aðlögun og yfir höfuð hvað á endanum verður hluti af þeirri innleggingu gagnvart okkur. Og eins og háttur til þingmaður þekkir að þá tekur það ferli mörg ár. Það eru þetta alveg skýrt að markmið þessara orkupakka er sameiginlegt kerfi og ég held að enginn hafi sagt neitt annað. Það er markmið með þróuninni, að þetta sé sameiginlegt kerfi. Það breytir því ekki að við erum ekki tengd og það getur enginn skilda okkur til að vera tengd. Ef við tökum ákvörunum að málefnum fórsendum að vera ekki tengd, að þá sjálfsögðu taka þær reglur sem við tökum síðan inn mið að því hér eftir sem hinga til.
Þá veitir ansvar síðari sinni, háttvörstu 70 þingmann suðvestur kjördæmi.